Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Opět po týdnu je tu Středočeské setkání, u kterého vás vítá Šárka Formánková. Když někdo obnoví nějakou tradici, je to vždycky fajn. A pokud je ta tradice sladká, voňavá, na pohled krásná a ještě navíc jedlá, je to prima dvojnásob. A proto se dnes společně vydáme do Velvar, kde jednu úžasnou tradici oživil náš dnešní host, perníkářka Kateřina Voláková.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Každý má ze sladkostí rád něco jiného, ale přiznám se, že neznám nikoho, kdo by neměl rád perník. A když je navíc vyrobený s láskou a náležitou péčí, je to opravdu pohádka. A přesně tuhle dobrotu dělá ve Velvarech perníkáča. Tak si alespoň sama říká. Perníkářka Kateřina Voláková, vítejte u nás, hezký den.
Děkuji, dobrý den.
Trochu si říkám, že to perníkáča mi nejde přes pusu, protože to zní tak trochu drsně, ale zase na druhou stranu je to krásné spojení perníku a vašeho křestního jména.
Je to tak, ale já to jméno mám právě kvůli té káče, protože mojí mamce se líbila tahle verze toho mojeho jména, takže ona mi dala jméno kvůli káče, takže podle mě se to krásně potkalo všechno.
Vy pocházíte přímo z Velvar?
Ne, z Kralup. Kralupy nad Vltavou, to je kousíček, to je hned vedle.
A ve Velvarech jste se ocitla jak?
My tam, odjakživa jsme tam jezdili nakupovat oblečení a boty, takže jsme trochu to městečko znali. Ale jako dítěti mi tehdy to nepřišlo, to město ničím zajímavý. Až potom, když jsme už s mým budoucím mužem hledali nějaké místo, kde bychom třeba si koupili domeček nebo se po něčem takhle poohlédli, tak najednou jsem to město viděla dospělýma očima a to město je úplně krásný, je v téhle oblasti vlastně výjimečný. Vypadá to jako středočeské městečko s velikým náměstím a s historickýma budovama a tak najednou jsme ho viděli novýma očima, takže jsme se pokoušeli najít něco tam a navíc už tam byla část našich přátel, který dělali takovou první vlnu náplav z Kralup do Velvar.
Ve Velvarech má prý perníkářství dlouhou tradici. Vy jste o tom věděla už dřív, anebo jste to zjistila až později?
Já jsem o tom nevěděla, ale je to asi podobně jako ve všech těchto středověkých městech, kde ty perníkáři působili. A já jsem to zjistila až po třeba dvou letech, kdy jsem ty perníky už jako pekla. Tak teprve potom mi to vysvětlila tam naše místní ředitelka muzea, že tam je rozsáhlá sbírka vlastně perníkových forem a vlastně ta dlouhá historie, takže pro mě to bylo překvapení.
Vy sama ale nejste vyučená nějakou kuchařkou, cukrářkou, perníkářkou?
Ne, nejsem.
Co jste vystudovala?
Vystudovala jsem úplně jiné obory. Vystudovala jsem češtinu v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě a dramatickou výchovu na DAMU.
A to mi řekněte, jak se od těchto oborů dostanete k perníkařině?
No, tak asi, že má člověk 3 děti.
Ano, tak to dává smysl.
Tak přemýšlí, jakým způsobem by jim byl co nejvíc na blízku. Takže to vznikalo opravdu takhle postupně, kdy jsem vlastně během rodičovské dovolené začala péct perníky na zakázku a později dorty perníkové.
Jak vás napadlo upéct perníkový dort? Je pravda, že jsem do téhle chvíle o něm neslyšela, o tom, že by se pekly perníkové dorty.
No, to mě napadlo právě kvůli taky té mateřské, kvůli těm dětem, protože naše první dcera Agátka, když jí byly 2 roky, tak jak to bývá, jak člověk se snaží u toho prvního dítěte mu dávat co nejméně cukru a tak, tak já jsem se snažila najít na ten její dort něco takového, co nebude za tolik sladký, jako ty potahovací hmoty a tak, tak mě napadly perníky, protože ty už jsem nějakou dobu dělala, ty jsem věděla, že určitě to bude hezky ozdobit a k tomu jsem pak hledala nějaký dort, který k tomu bude hezky ladit chuťově, takže mě napadlo udělat perníkový dort a tehdy to bylo tak jako trošku, jako když pejsek a kočička vaří dort, že jsem tam jako dala, co jsem považovala za dobré, ale nutno říct, že já jsem měla docela takovou jako pekarskou zkušenost, nebo moje mamka ráda vždycky pekla, takže jsem nebyla úplně v té kuchyni poprvé, když jsem ten dort dávala dohromady.
Hostem dnešního středočeského setkání je perníkáča. To není žádné hanlivé označení, to je žena, která miluje perníky a vyrábí je ve Velvarech, Kateřina Voláková. Kdy jste se rozhodla, že se té perníkařině budete věnovat naplno?
Vzniklo to postupně během té dlouhé rodičovské dovolené, protože jsem měla postupně 3 dcery a už během té doby, kdy jsem měla vlastně druhou dceru, když byla miminko, tak mi přibývalo čím dál tím víc objednávek těch perníkových dortů a perníků. Takže se to tak jako rozrůstalo postupně pod rukama. Takže jsem si řekla, že nejdřív si zařídím úplně maličkou perníkárnu v našem domě, kde byly volné prostory, které k tomu šly využít. A ta první perníkárna měřila tak 2,5 metru na 2 metry zhruba.
Že to se tam bylo, skoro nedalo otočit.
No, bylo to opravdu úplně natěsno, maličkatý prostor. A tehdy jsem tak postupně začala. A to, že mě to bude nakonec živit, to se tak jako ukázalo postupně. Rozhodně to nebylo na začátku, že bych si řekla tak a budu dělat perníkářku a rovnou šla do nějakého velkého provozu, to ne. No.
S jakými výrobky jste začínala nejdřív? Byly to ty perníkové dorty, anebo to byla taková všeho chuť?
Úplně první trhy určitě byly jenom samotné perníky, kdy jsem teprve vlastně hledala ten pravý recept a to byla dlouhá cesta, takže určitě si pamatuju, že na ten první trh, který byl ve Velvarech, jsem měla ještě perničky z úplně jiného druhu těsta, než teď většinou děláme. A ty ostatní druhy se přidávaly postupně a pak k tomu i taková jako vlastně malá verze těch dortíků, které vlastně děláme do dneška, říkáme tomu perníkáčky a má to tvar cupcakeu, je to plněné čokoládovými krémy.
To zní báječně, už jenom jako to mluvíte, tak člověku se zbíhají sliny. A kde vlastně člověk vyhledává nějaké ty recepty na perníky, protože co si budeme povídat, je jich asi docela dost různých druhů.
Je hodně. Můj první zdroj byl slovenský časopis Perničky a medovníky, kde těch receptů bylo celkem hodně. A pak jsem vlastně začala, už jsem pak přišla na to, že v těch Velvarech je opravdu bohatá ta perníková historie a začala jsem pátrat i v těch historických receptech. No a postupně pak už začalo být spousta receptů i na internetu k dostání a já vždycky pro mě to byla taková alchymie, nebylo to jenom tak, že bych si nějaký ten recept vzala a nějak to použila, ale vždycky jsem si tam dodávala svoje, hlavně koření, protože tím kořením je jako typický ten perník pro každou perníkářku.
A jaké koření používáte?
Používám celou škálu, máme asi 10-11 druhů koření. Jsou tam zastoupené takové ty hlavní perníkové druhy, jako jsou badián, fenikl, anýs, skořice, hřebíček. Používám pravou vanilku taky, protože to je takový můj oblíbený druh. Potom kardamom, koriandr, trošku i pepře někdy.
Dokonce, to bych nečekala.
No, je to jenom jako maličko a do některých druhů. Zkoušela jsem i černý bez, protože to právě je z těch historických knih jako jedna z těch ingrediencí, která se tam dávala. Takže pořád ještě já
samozřejmě... Ještě zkoušíte.
Už mám za sebou nějaké recepty, které používáme, tak jak jsou, s nimi nehýbeme, ale pořád ještě vznikají nové druhy a není to u konce ten proces.
Bylo něco, co jste o perníku zjistila takzvaně za pochodu, myslím tím o jeho přípravě?
No, zjišťuju to vlastně pořád, protože nejen o tom, co tam která ta surovina dělá v tom receptu a tak, to je běh na dlouhou trať a když už si myslím, že vím, tak vždycky v nějakém receptu mě třeba překvapí, že se to chová jinak, takže v tomhle směru určitě a v té historii taky to co takový nevyčerpatelný zdroj. Teďka například děláme s perníkárnou takové zájezdy do perníkových měst. Letos jsme byli v polské Toruni. Ono to velmi souvisí i s Českou republikou, protože ta středověká centra toho perníku, což byl Norimberg a Toruň, tam jezdili i naši tovaryši a vozili si tam odtaď zkušenosti a znalosti o tom perníku, takže to je vždycky zajímavé něco takového se dozvědět.
Dnešní středočeské setkání je sladké, krásné, vonavé, perníkové, protože naším hostem je perníkářka z Velvar Kateřina Voláková. Vy jste ve Velvarech otevřela stylovou perníkárnu, kde přesně ji najdeme?
Máme docela strategické místo vedle základní umělecké školy.
Ano, to je ideální místo.
na takovém menším náměstíčku, které je vedle velkého náměstí. Ten náš dům je ještě takový docela snadno rozpoznatelný, protože to byl původně 5. vchod do města. Je to dům s fortnou, s průchodem, která se na noc zamykala a vedle dalších 4 bran, které byly na světové strany, tak vlastně tohle byl 5. vchod do města. myslím, že každý, kdo nás hledá, tak nás najde.
Já musím říct, že když jsem ho viděla na fotkách, tak jsem si říkala, že on sám je úplně jako z pohádky, že to k tomu perníku krásně ladí. A on je nejenom krásný, ale já věřím tomu, že se ta vůně perníku line do dálky a že už kdo jde kolem, tak není nepochybách, co se tam odehrává.
Je to tak, je to tak. Ta perníková vůně je opravdu v celém tom domě a my vždycky říkáme s mým mužem, že ten dům takhle vlastně musíme provonět, aby jsme mu vrátili karmu, protože původně tam bylo, jednak se tam prodávaly pneumatiky, když jsme ten dům kupovali, takže to tam bylo cítit takovou tou gumovou vůní a ještě předtím tam byla koželužna. Takže pamětníci vzpomínají, jak tam probíhali právě tou fortnou se zacpaným nosem, protože to tam vonilo nevábně. Takže teďka my tam tomu dodáme trošku jinou vůni. A zrovna včera mi říkali moje dcery, že už to teda nevnímají, ale že kamkoliv i oni přijdou, tak jsou cítit perníkem a všichni říkají, že cítí perník.
Ano, a to je pravda, protože i to oblečení a kůže nasáklá tou vůní, tak to je nádherná vůně, to nikomu nemůže vadit.
Jo, já souhlasím.
Jaké perníkové koření má podle vás nejvýraznější aroma?
Výrazný je hodně třeba hřebíček. Tam je to nejen aroma, ale vlastně i ta chuť, že tam člověk musí dát trošku pozor na to, aby ho tam nebylo moc, protože to by pak bylo štiplavé. Stejně tak zázvor. Ale aroma, tohle je tak strašně individuální. Já vždycky říkám, když dávám recept, ale to koření si umíchejte sami. A není to proto, že já bych nějak to tajila nebo nechtěla, ale jde o to, že podle mě by to byla škoda, kdyby si to neumíchal každý sám, protože opravdu každému voní úplně něco jiného. A když teda budeme vycházet z nějakých mouder starých třeba babiček a tak dále, tak tehdy se věřilo na to, že ty koření a ty bylinky jsou léčivé a že každý, komu třeba voní, tahle voní tak určitě je prospěšná pro jeho tělo. Takže já mám takovou představu, že když si někdo udělá ten svůj perník, zamíchá tam ty svý druhy koření, tak si dělá pro sebe ten lék svůj.
Tak to je krásná představa, že je to nejenom dobré, ale i léčivé. Já mám perníčky vždycky spojené s medem, ale ono asi nemusí být v každém perníku med, nebo musí?
Nebývá, někdy třeba nebývá, ale v tom našem je vždycky. Já vždycky se na to hledávám pozor. Beru to jako takovou definici perníku, protože pak člověk už samozřejmě s tím může dělat cokoliv a vymýšlet cokoliv. Ale pro mě definice perníku je, aby tam bylo koření a med. My ve všech produktech ten med máme a máme tam ne jen tak ledas jaký med, ale vždycky kvalitní med.
Čím vším je možné perníky zdobit?
Pokud se bavíme o perníku jako takovém, vlastně, který je z takového toho tušího těsta, který se vyvaluje, vykrajuje a pak vlastně se zdobí, tak tam se nabízí celá škála. Například jde jenom na to dát nějaké oříšky nebo sušené plody, nebo když se chceme teda vyhnout tomu cukru, což dneska už hodně lidí se na tyhle věci také ohlíží. A nebo potom samozřejmě úplně nejtradičnější je bílková poleva, ze kterou se taky dá vykouzlit mnohé. No a pak samozřejmě u nás perníkárně nejde jenom o tenhle druh perníku, ale děláme celou škálu perníkových dezertů, kde vlastně se snažíme zachovat to, aby tam byl ten med a to koření a pak vlastně to variujeme a vlastně spojem s francouzskou cukrařinou, tak aby to bylo lákavé pro dnešní náročné zákazníky.
Hostem dnešního středočeského setkání je Kateřina Voláková z Velvar, která tam obnovila tradici perníkářství. Vy sama o sobě říkáte, že děláte tradiční českou perníkařinu propojenou s moderní francouzskou cukrařinou. Co konkrétně si pod tím máme představit?
Tak kromě těch perníčků, které jsou tradiční a které u nás taky najdete, se snažíme nabídnout takovou širší škálu těch perníkových produktů. Ať už jsou to ty perníkáčky, o kterých jsem mluvila, tam je to nějaká litá forma perníku, která je plněná čokoládovým krémem, ale chtěla jsem to rozšířit i o třeba nějakou letnější variantu, takže jsme začali dělat perníkové tartalety, které plníme právě různými pěnami a ovocem. A pak je to třeba šů, což je dezert, který je z odpalovaného těsta a u nás v naší verzi má právě takovou jako krupavou perníkovou krustu. Plníme ho buď ořechovými náplněmi, anebo taky ovocnými náplněmi. A takhle postupně, až jsme došli k našim úplně vlastním receptům, jako je perníková chaloupka, kde se snoubí taková jako perníkovo-karamelová chuť, No a vlastně tak jako se pořád snažím nějakým způsobem to obměňovat tak, aby vždycky u nás zákazníci našli něco nového, ale zároveň, aby se mohli vracet pro ty věci, které jsou třeba tradičnější a které mají rádi.
A co je nejoblíbenější mezi zákazníky? Je to opravdu ta tradiční, naše česká perníková chuť, anebo to inovativní, s čím přicházíte?
Mění se to i v průběhu roku, protože před Vánoci jsou to spíš ty tradičnější tvary a perníčky. A během toho léta to jsou zase ty letnější druhy desertů plus perníková limonáda, kterou taky děláme z našeho perníkového syrupu. Tak mění se to takhle během toho roku, ale asi úplně nejtypičtější, co prodáváme, je obyčejné perníkové srdce, které děláme z měkkého druhu perníku, tak aby to bylo rovnou k zakousnutí ke kávě nebo čaji nebo jako svačinka do školy pro děti. A to zdobení je tam opravdu jednoduchoučké, aby to nebylo někomu líto sníst, protože s tím se taky setkáváme.
Zakousnout,
tak tohle je úmyslně jednoduše zdobené a ten perník je takový vlastně tmavý, kakaový. A tohle je produkt, u kterého se nám podařilo získat i označení regionální produkt, a který dodáváme i do blízkých kaváren a obchodů.
To, jak jste říkala, že to je měkký perník, tak to určitě teď všichni potřebujeme radu. Jak to udělat, aby perník byl měkký?
To kouzlo spočívá v tom receptu samozřejmě. Tam není žádné tajemství, je to prostě receptem. Jsou snadno k dohledání, když se dáte i stačí zadat perníčky měkké hned třeba do Google, tak určitě na vás vykoukne spousta receptů a taková obecná rada je, musí tam být dostatečné množství těch tekutých ingrediencí, to znamená vejce, tuk, med. A je to přibližně, teď můžu říct zhruba ty poměry, je to zhruba na 700 gramů mouky, 4 vejce, kolem 150 gramů tuku a zrovna tak množství medu. Ono se to samozřejmě může variovat a variuje se to v těch různých receptech. A zhruba ten poměr je takhle. Pak už ty ostatní ingredience nehrajou takovou roli. Ještě trošku kypřidlo, ale to většinou tam bývá. Pak už to koření jenom doladí tu chuť, takže vždycky je důležitý ten poměr těch mokrých a suchých ingrediencí.
A ovlivňuje tu měkkost nebo tvrdost perníku i jeho uskladnění?
Určitě. To určitě. Tehle druh perníku je měkký hned po upečení, ale musí se potom uchovávat v nějaké uzavřené nádobě nebo zabalit do celofánu. Pak samozřejmě existuje ještě varianta takových těch, řekl bych, tradičnějších perníků, které zná asi většina lidí. To jsou recepty, které nemají tenhle ten poměr. Ten poměr je tam daleko větší ve prospěch těch suchých ingrediencí. A i tenhle perníček potom zvlhne, ale důležité je to péct dostatečně dopředu a potom ho uchovávat ve vlhkém prostředí. Ale to vždycky strašně záleží na počasí, jak hodně prší a tak dále. Takže tam to není vždy stoprocentní, ale u toho receptu, který takhle má ten poměr ingrediencí, jak jsem říkala, tak tam je to jistota.
Dnešní středočeské setkání je celé o perníku. Vydali jsme se totiž do Velvar, kde je otevřená kouzelná perníkárna našeho dnešního hosta, perníkáči, neboli Kateřiny Volákové. Vy kromě toho, že pečete perníky nejrůznějších tvarů a podob, tak pořádáte i perníkové dílny, je to tak? To znamená, že někdo si k vám může přijít upéct svůj vlastní perník?
No, není to úplně takhle, protože my jsme to vlastně otevřeli hlavně kvůli školám. A vlastně je to tak, že může k nám přijet skupinka, nebo většinou jsou to teda školní třídy. Je to trošku omezené prostorem, protože ty naše prostory, té perníkárny jsou malé. Ale pro mě je tohle taková příležitost, jak těm dětem předat vlastně něco, nějaké povědomí o tom, jak ta historie toho perníku je dlouhá a zajímavá. Takže není to jenom tak, že bychom jim nechali zdobit perníky, ale je to součástí toho, je i povídání o té historii perníkové. No a potom je čeká ta vlastní dílna, kdy teda se mohou nazdobit ten perníček. Ale taky to není tak, že bych jim jenom předala ten pytliček s tou polevou a nechala je na to vytlačit hromadu polevy, ale postupujeme opravdu podle instrukcí, tak aby tam třeba na tom perníčku si zkusili udělat nějaké jednoduché zdobení jako kytičky nebo jednoduché motivy. A je to teda pro mě úplně vždycky neuvěřitelný vidět, s čím ty děti odjíždí, protože každý si pak odveze dva perníčky. Mají nádherně nazdobený. A ještě moje pozorování je, že paní učitelky na začátku říkají, ježiš, tady ty dva kluci, ty jsou hrozný, to bude strašný. A ukázalo se nesčetněkrát, že zrovna tyhle ty jako největší raubíři a frajeři pak u toho tak jako se sklidněj.
Trpělivě sedí.
Sedí a udělají tak nádherný perníky, že ty paní učitelky vždycky jsou z toho překvapený a ty kluci sami vyprají taky.
Člověk nikdy neví, co se v těch druhých skrývá. Hmm. To je možná právě ta tvorba, že je potom přivede k něčemu, co vyjádří sami za sebe a potom je to velké překvapení pro všechny v okolí.
Je to tak a i ta možnost vlastně se soustředit na jednu věc a vlastně s jasnými instrukcemi tedy pracovat. Možná takhle kombinace nebo ta vidina, že to pak snědí, nevím.
Může to být obojí?
Možná obojí, ale je to vlastně hezký. Takže vlastně není to tak, že bychom ty dílny dělali tak, že by kdokoliv přišel a mohl si namalovat perníček. Je to takhle pro ty skupiny, protože my na tu dobu musíme zastavit vlastně provoz perníkárny. A vzhledem k tomu, že tam máme tu prodejnu a vlastně máme otevřeno pořád, tak vlastně částečně i vlastně omezíme ten prodej, takže to nemůžeme vlastně dělat pořád, ale jenom vždycky, když naplánujeme si tu dílničku.
Já jsem ještě potom slyšela o perníkových velvarech. To je co?
Perníkové velvary, jako městečko velvary.
No, městečko velvary, ale prý je z perníku.
Jo. Ano, to je součástí vlastně expozice o perníku, která vlastně je jednak poklonou těm starým perníkářům, kteří ve velvarech působili od roku 1550 a zároveň podstá Jiřímu Korvínovi, který vlastně pro nás uchoval ty perníkové formy a nějaké to povědomí o té perníkářské historii. A my jsme se rozhodli ve spolupráci s Městským muzeem, že tu expozici oživíme. A jedno z těch lákadel právě bylo to, že uděláme perníkové město. Nicméně, to není celé město, musím říct, jsou to jenom některé objekty, protože já jsem chtěla, aby ty objekty byly opravdu věrohodné, takže jsem na to měla původní plány těch domů. Udělala jsem tři dominanty našeho města. Jedno je stará vlastně panská hospoda, kde vznikla píseň o velvary kdysi. Druhý je poslední z bran, která zůstala vlastně stát, a to je Pražská brána. A třetí objekt je radnice. A všechny ty domy jsou vlastně udělané tak věrohodně, jak jen to šlo z toho perníku. Ale vlastně, aby to bylo v dostatečném měřítku, tak jsme nemohli udělat celé to město, to by se do té vitríny, kterou jsme na tom měli, nevešlo. Takže jsou tam jenom tyhle ty tři dominanty města. V plánu je teda ještě udělat kostel, ale víc už se do té vitríny nevejde. A že to musí být ve vitríně, to tak je, protože ta galerie ve Špícharu, je tam relativně stále klima, že ty perníky tam zůstávají docela uchované, ale přece jenom, kdyby to bylo jen tak, tak postupně by to víc degradovalo, takže vlastně to máme chráněné takhle, takže když tam přijdete do expozice, tak si ukousnout nemůžete, to byste museli navrhnout tu těžkou vitrínu a to je práce pro tři chlapy.
Ale že by určitě byla chuť při pohledu na to dílo.
No, já jsem to dělala tak, aby tam nebylo opravdu nic, co by nebylo k jídlu, takže tam v těch domech, v těch budovách jsou takové jako vzpěry, aby držela střecha a ty jsou taky z perníku, takže to celé jedle.
Já jsem se dočetla, že v té expozici se návštěvníci dozvědí třeba i to, že perníkáři museli mít nejen dobrý nos a jazyk, ale i svaly. Proč?
Ty perníky vlastně ty se zadělávaly vždycky jednou za čas, to perníkové těsto, a okládalo se do dřevěných truhel a to těsto tam postupně tím časem, co tam bylo to těsto odložené, několik třeba měsíců.
Měsíců?
Tak vlastně i několik měsíců. Ten odhad je teď těžko vlastně úplně dohledat, protože ty zdroje udávají každý trošku něco jiného. Existuje i, nebo traduje se i taková věc, jako že nejlepší perníky pečené pro perníkářskou dceru na svatbu byly zadělávané, když ona se narodila, takže třeba předpokládám nějakých 18 let. Tam bylo to těsto uložené, než se z toho peklo. Tohle se opravdu říká. Nevím, co na tom pravdy, ale tak teoreticky by to šlo, protože to těsto opravdu je konzervováno tím medem, takže s ním se nic nestane. No, jenom se trošku mění ta konzistence a potom to těsto je opravdu hodně tuhé, takže se dobývalo z těch beden dřevěných nožem nebo sekerou. A ta práce potom byla opravdu těžká. Ty perníkáři museli mít opravdu fortel, nemohli to být nějaký sušinky, který by s tím nic nezmohli, s tím těstem. No. Takže takhle.
Hostem dnešního středočeského setkání je perníkáča z Velvar Kateřina Voláková. S jakým ročním obdobím máte vy sama perník nejvíc spojený?
Tak já už se všemi.
Já jsem si to myslela.
No a je to tak od začátku, protože my jsme doma perníky nepekli, takže já to nemám ani tak, že bych to měla spojený s mými Vánocemi. Takže vlastně už asi se všemi, no.
O Vánocích stojí u vás doma perníková chaloupka?
Tak teď už méně. Méně často. Když byly děti malé, tak jo, tak určitě. To jsem dělala jim, že měli i dokonce každá perníkovou chaloupku. Nebo mi oni pomáhali. A nebo léta to pro ně bylo, když vlastně ve škole měli vánoční besídku a každý měl přinést dáreček pro někoho, tak holky nesly vždycky velkou perníkovou chaloupku, kterou tam na té besídce snědly.
To musel být krásný vánoční dárek.
Máme fotku vždycky holek, jak stojí s táckem s tou obří chalupou před perníkárnou a nesou to na tu besídku.
A jak je to dneska u vás doma? Nepřejedl se někomu ještě perník?
Nepřejedl, protože děláme ty různé varianty a holky teď spíš, ale taky se obyčejný perník se taky dají, ale tak máme tam ty tartaletky, šu a ekler, a takže tohle se jen tak nepřejí, no.
A to jsou teda současní favoriti, to, co jste říkala, z perníku?
Tak to se různí, ale je to většinou tak, že když udělám nějakou novinku, tak ta vždycky nějakou dobu je taková populární. Třeba teďka mojím úkolem teď bylo udělat perník, který je bezlepkový, bezlaktózový, protože spousta lidí má problém zrovna s těmahle dvěma věcma. Tak mojím úkolem bylo udělat takovýhle perník a není to úplně jednoduchý. Bezlepkový to je asi jednodušší, ale bezlaktózový to bylo pro mě těžší, protože to měl být ne tedy jenom perník, ale měl to být dezert. A nakonec teda jsem dala dohromady bezlepkový, bezlaktózový perník, který je s kokosem a s mangem a je to teď v současné době takový favorit u nás.
A co máte nejraději z perníku vy sama?
Asi to naše srdce, protože to vždycky, když třeba na týden někam odjedem na dovolenou, tak když se vrátím, tak se ho hned musím dát.
Závislost.
No, asi jo.
A co myslíte, že je k perníku nejlepší pít?
To asi záleží na každém, ale já to mám spojené asi s čajem. Já si prostě udělám čaj a mám na to takový hrneček, takový lavorek. Do toho ten si udělám plný čaje a k tomu se dám perník.
Mě překvapilo, když jste říkala, že máte z perníku dokonce i pití.
Ano. My si vyrábíme vlastní perníkový sirup a z toho vlastně potom vytváříme řadu nápojů. Asi nejoblíbenější je perníková limonáda, ale děláme i takový letní perníkový drink, do kterého dáváme nejen trošku toho sirupu, ale i perníkovou medovinu. A perníkovou medovinu si teda nevyrábíme sami, vyrábí nám ji v Řeži ve Výzkumném včelařském ústavu, kde jsou na to odborníci a mají tam výbornou medovinu, takže my jim vlastně dodáváme naše koření, aby to složení odpovídalo tomu našemu srdci a tomu našemu typickému perníku. A oni potom nám z ní vyrobí medovinu perníkovou. A to my dáváme vlastně do těch nápojů a také do jednoho z dezertů, to je medovinový eklér, který je teda hodně oblíbený a tam je takový jako malý panák té medoviny, tam je, takže to není určený moc řidičům ani dětem, ale žádná trest tam není, je tam prostě tahle perníková medovina.
A co se týče toho samotného perníkářského řemesla, vychováváte si nějaké následovatele?
Tak já tam naštěstí už na to nejsem vůbec sama. Mám tam skvělý tým, který pořád hrozně jsem za něj vděčná a šťastná. Jsou to perníkářky, které jsou už zručné. Vždycky to chvilku trvá, samozřejmě je to řemeslo, takže se k tomu musíte postupně propracovat. A zároveň teda si cením toho, že se povedlo udělat partu, která vlastně tam na tom malém prostoru spolu dokáže existovat a víc si vstříc, nevznikají tam nějaké spory a vlastně tam spolu existujeme na malém prostoru, čehož si cením úplně nejvíc.
Já si říkám, že když se pohybujete kolem něčeho tak báječného, jako je vonavý perník, tak tam snad ani špatná nálada a špatné vibrace být nemohou.
No, tak možná, že ta vůně to tam trošku ještě ladí do nějaký veselější nálady, ale myslím si, že je to těma lidma taky, no.
Tak já vám moc děkuju, že jste kousek té perníkové vůně přinesla i sem k nám a myslím si, že všichni teď na ten perník budeme mít velkou chuť. Já vám přeju, ať se daří.
Děkuju moc. Děkuju.
Naším dnešním hostem byla perníkářka z Velvar Kateřina Voláková. Naslyšenou.
Naschledanou.
A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.